Hoxe neste espazo do Outro Mundo Posible falamos da agricultura ecolóxica, falamos de biocultivo, de concienciación e tamén de divulgación. E para iso achegámonos ao centro de Vigo, moi pretiño da Gran Vía, porque ali atopamos Saliendo del Tiesto, unha iniciativa de dúas mulleres, de dúas anas, de Ana Gómez Ayer e de Ana Lemos Fernández, a quen temos o placer de saudar esta tarde. Moi boa tarde, Ana.
Boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer un pouquiño o que está desfazando este Saliendo del Tiesto. Como comezou esta iniciativa?
Bueno, a idea inicial realmente parte da outra Ana, da que agora mesmo non está aquí, de Ana Gómez Ayer, que é a enxeñeiro agrícola, e a idea original era súa, e chega a tomar decisións a ese respecto, porque é a mesma descubre que si quere prepararse ou quere buscar algúns elementos de tipo natural para curar a horta ou planta en ecolóxico ou todo este tipo de cousas, en Vigo tiña moi difícil. Uh-huh. Tiña sempre que recurrir a como moi perto a Coruña. Uh-huh. E entón decide, xa un momento que decide que podía ser unha boa iniciativa e ademais un engadido máis que sería o da concienciación que pasa por las clases que se dan aquí.
Porque ese é precisamente un dos objetivos, promover e sensibilizar pois tamén a poboación, non?
Efectivamente, sí.
Para iso organizades moitos obradoiros, moitos cursos. Contanos un pouquiño que facedes.
Pois mira, durante todo o ano, realmente temos obradoiros e cursos todo o ano. Principalmente está máis e máis intensa actividade en outono e en inverno. Uh-huh. Porque realmente en primavera e en verão pues, temos moito máis traballo de plantar, de elaborar tratamentos para as plagas que veñen de verão, etc. Entón en verão levantamos un pouquinho o acelerador. Pero a partir de agora temos de todo. Mira, agora mesmo xa temos parte da xenda daqui a dezembro, fines de dezembro, xa temos prácticamente todas as datas cubertas. Vamos a ter, o primeiro que vamos a ter é un obradoiro, é unha conferencia, unha charla que vai a dar con nos un bioagricultor desde o ano 82, e ademais é máster en agricultura ecolóxica, Manuel Cividanes, e que vai ser unha introducción a agricultura biolóxica. Coa idea de formar, de feito, aos alumnos e alumnas un grupiño manexable que realmente lle interese aprender, porque claro, con unha introducción non te vas a poñer a cultivar. Ni falta coñecementos, pero logo durante o resto do inverno a idea é seguir facendo módulos máis específicos, pois un de suelos, outro de fitosanitarios, outro de selección de sementes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Para poder traballar de rotación e asociación de cultivos, pragas e tal, o sea que...
Porque isto non é un aprendizaxe dun só día, dunha súa charla, no, senón que é algo progresivo, non? Que precisa moito traballo, moito
traballo,
tempo.
Traballo, dedicación, tempo, ganas de aprender, nos mesmas continuamos aprendendo. Uh-huh. Tampouco paramos, pero decir, nos estamos ensinando aquí, pero ao mesmo tempo estamos facéndonos cursos externos, por uh-huh. exemplo.
Uh-huh. Esta primeira oportunidade que temos logo do verán será o 8 de outubro, esa conferencia da que nos falabas de introducción a la agricultura biológica.
Biológica, sí.
Exactamente, pero tendes, como dicías, moitas actividades, levades xa tempo traballando, cal está sendo acollida?
Pois mira, en realidad é moi boa. Uh-huh. Sí, moi boa e está resultando un traballo forma de vida moi agradable, sí. Temos moito contacto con nenos, de feito estamos dentro de Vigo Educa e veñen cursos de distintos colexios aquí a visitarnos, facemos actividades con nenos, intentamos traballar con xente maior tamén, estuvemos e estamos preparándonos en temas de horta como recurso terapéutico, non só educativo, uh-huh. para xente con algún tipo de invalidez, discapacidades de distinta índole, para xente maior tamén. E a verdade que moi ben, e logo no barrio moi ben, na zona na que estamos, temos moi boa relación con todos os veciños, eu creo que o 98% son xa parte de saliendo del tiesto, porque veñen aquí coa súa folliña, coas que preocupando saber que ten unha árbore, ou veñen a buscar planta de plantel de temporada, aconsellarse cos tratamentos, moitos deles como alumnos tamén. Así que moi ben, despaciño, porque este é un traballo, pois pues é igual que o da horta, que requiere de tempo, de paciencia, a paciencia non é sinxela. Estamos moi mal afeitos aos temas en convencional, máis rápidos, máis grandes, máis bonitos, os froitos e todo, e facer entender todo o que conleva o tema de cultivo de un biolóxico é complicado.
Pero supoño que todo aquel que proba e que participa nos vosos cursos e que coñece un pouco máis do biocultivo repite, non? É algo...
A maioría, afortunadamente, sí. A maioría, sí.
E falábamos que estades nun espazo privilexiado no centro de Vigo, sí, na Gran Vía.
Sí, na zona da Pastora.
E ali tendes unha pequena hortiña, non?
Sí, temos, pues, nada, 700 metros, máis ou menos. E temos, ademais, temos un invernadoiro, temos a nosa aula, os nosos composteiros, temos inclusive un vermicomposteiro para que a xente aprenda como se consigue un humus de lombriz, ou si xa lo que é, bueno, temos un pouco de todo. Temos bancales elevados tamén, para que, para cando temos alumnos con algún tipo de discapacidade, pues que veñen con unha silla de rodas ou algún outro tipo de problema de mobilidade, non só para que asistan aos cursos, senón para que vexan que se pode facer. Uh-huh. Que non hai por que privarse de cultivar e de ter contacto coa terra porque ti estes, pues, con eso, un problema de mobilidade, non?
Uh-huh. E ademais dese traballo de divulgación, de concienciación, creo que tamén desenvolvides un traballo de recuperación de variedades, non? De experimentación,
sí,
tamén
sí,
de investigación.
Sí, sí. Temos, afortunadamente, un banquiño de sementes que non é xa moi banquiño, bastante ampliño, que procuramos conservar e é o que facemos coa nosa horta. Todos os anos volvemos a cultivar e volvemos a sacar semente, a conservarla, a guardarla, porque non todas teñen a mesma viabilidade ao mesmo tempo, o sea, no tempo, e hai que renovar e seguir guardando. E sempre que podemos, cando pues, procuramos viaxar, temos contacto aquí, valo, tal, sobre todo por Galicia, pero incluso fora tamén de Galiza, e procuramos eso, ir salvando sementes que podían ir camiño de perderse. De feito, algunha das nosas sementes está agora en no centro de sementes en Madrid.
Cale.
Uh-huh. Perdón?
É unha semente de que?
Levaron varias, pero que eu recorde están o tomate negro de Santiago, o de Ourense, me parece tamén, levaron varias, agora mesmo non hai recordo exactamente. A veces dous tomates, sí, porque viñeron ademais a propósito, non sei por onde chegaron a nós, pero chegaron picando a porta e dicindo, tedes, temos, sí.
Iso quere dicir que a cousa se vai divulgando e que a xente vai coñecendo o vosso traballo, o vosso labor, o que está
desenvolvendo. Sí, porque realmente nos traballo de publicidade, pois, pouco ou ningún. Pois, empezamos a traballar así, ves, no noso pequeno ámbito, porque... Claro, somos solo dúas mulleres, entón tampouco podemos abarcarlo todo. E empezamos en noso pequeno ámbito de barrio, pues logo vas indo do barrio, logo un poquinho máis aló, pues, logo acabamos indo a Monterroso, ou acabamos en Lugo, en Ourense, pero sí empezamos un pouco coa espiral de dentro a fora, porque senón non era manexable. E eso, afianzando pequenas redes de contacto tamén coa xente da zona, que fai cousas similares a nós... Igual non idénticas, pero bueno, que están traballando, a mellor, pues, para producir producto final ou tal. E bueno, poquinho a pouco, colaborando uns con outros, aquí estamos.
E todo ese traballo tamén se plasma na vosa páxina web, ali convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen, www.saliendodeltiesto.com, porque
a
tamén...
A páxina de Facebook, que se move máis, porque agora mesmo a páxina web está un pouco máis parada por falta de tempo, pero, bueno, volverá a estar o día en breve.
Pero ali no Facebook sí que poden consultar todas esas actividades das que falábamos. Tamén, pois, ese primeiro conferencia obradoiro de introducción á agricultura biolóxica que facedes o 8 de outubro, sente cuidar unha moi boa oportunidade para coñecer o que estades
a facer. Aquí faremos, como sempre, un receso en metade da charla, tomaremos algo feito aquí por nós, con produtos da nosa horta, botamos unha charliña, coñecémonos todos mellor, ven a horta... Suele ser muy agradable.
Pois moitísimas grazas, Ana, por acompañarnos hoxe, por dar a coñecer un poquinho máis este Saliendo del Tiesto, e a todos os que nos escoitan, pois que o coñezan tamén, e nada mellor que achegarse ata a Baixada, a Igrexa, ata Santo Tomé de Freixido, porque ali estades, ali tendes a vosa pequena hortiña esta iniciativa.
Sí, o noso pequeno paraíso. Estades convidados todos.
Pois un aperta moi forte, moitas grazas.
Un aperta para vos, moitas gracias.